Radio Okapi. Bansang Nabeto, Folkin, Consommoussière. Okapi.
Na bolo jo matondo ming tena bisika na sabeki na kutinga kuzabenki ya beta tuba na batangona ndinga kikungu bemelanda yao konsumusi Afrika kena ntola kinzonzolo. Na nkufa bansangu be fransi matibu bienda banzila kakimbe fwasida awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa beta kwenye ntetu na kivu wazulu sabna kutubila mpasi ya kubaka lusansu wa kileka sabna bambefu yae. Mpena teritori ya Aru na kizunga ya Oriental bambefu wasida kena kukwenaka kusuma bankisi ya nanti ya Uganda Paul Makendo tazabisa beto sabna nchi. Na eme tazila mutindo wa kuvutula ngemba na teritori abeni beta landa jonga bandinga na kato liyo la kizunga ya wana pebi mbuka nkangu batata babama sabna kuzaba nchi ya beta tuba nanda bantangu yae beka tulatafizwe makutu. Matundu ya kalibisika mtina mutindu ya bime bakama sana kulanda bansangu na beti yae na ndinga kikongo mingi na radio na bena ngemba bayina kena kulanda beti na sankuru ya kena kasai Oriental. Konso kilumba mteta ngona yae ya zola tuba ngona kubne zole nzake banzilaka bigonza kimbefu asida kesalaka na nitu wa mutu mpe awananti na beti wa Kongo Kinshasa mingi na kizunga ya kivu wa zulu bimvuka kena kulandilaka kimbefu yae ya nchamukila kena kubokota mingi na kumona tiba mbefu yae bakele mingi kasi lusansu wa kileka na kupesa bau kefona kave Paul Matendo muzola tuba mingi Michelin tuwa latenga mupangi kepesa beti nchamuye ya sifa maguru.
Ntalu ya bantu kena kubela vei asheke kumata mpe bilongo kele vei samu na kupesa bao lusadisu na mutindi wa kufwana kana. Divula ya ketala bisalu ya kunwanisa kimbevo yai ya vei ashina Nord Kivu keza bisa nde bao kile na kakalakani mingi mutindu zabisaka munganga Augustin Mbula kalaka na PNMLS kuna na Nord Kivu. Mtuadisi yai keza bisa nde mbongo to bije ya bapesaka katuka mvula mafunda zole na 13 samu na bisalu ya mavimpi na kizunga mebasika katibu bu ya ive samu basalila yao samu na yao kimvuka mosi kela ndila kalusadisu ya kunwanisa kimbevu ya VIH kwenda katelama na kabine ya gouverneur ya kizunga sambuti ya ndipesa mvutu samu na kupesa mvutu penemelese kelombati mbongo ina kumuna na sambuti kizunga kuzaba mutindo wa kupesa lusadisu na nkangu ya kele na kimbevu.
Mutindo mosi na district ya Etoge Michelin tuwa natenga mupangi wa pikitezo bambefu nkama zole na makumi tondo na mosi kena kuzingisaka ya kena kuzingaka muzola tuba mingi na tikitoki ya Aru kena kuzingisaka kusu ntangu lizanga kivu ya kesama kukwena kususa bankisi yae na Uganda ntangu yae ya pesamaka bubu yae na mbanza buine nanzo nkanda ya kena kutalaka mama vimpi awa na ntoto na veto ya Afrika ya seleka na libakua kilumbu yae na kutuba mama kena kulendilaka manaka nzo nkanda yae bankisi yae ya kena kupesaka bau mwangulu ya seleka kena kukonda kambala mingi na tikitoki ya Aru mpi beto landa yae ya mama Kavira Sikuli melomba na lualu na kinzonzolo ya Delfe wa Isala.
Bakena kubaka lusadusu ya bilongo mpena ina ya nkaka samu na kumanisa bimbevo lenda kuiza samu bambevo kele ya kusukama bake kutaka pesa bao mpemadia wonga na beto kele kana inti ya Uganda memanga kuyamba bambevo ya Kongo yake buanda lubukumuku mpamba ve na Kongo beto ke pesa ka lusadusu kasi yake kuzaka Monika mtangu ya nkaka kukondo ya bilongo bilongo yai bake kuzaka ba yao, na luzingu ya mvimba ndombolo na beto ntete na luyalu kana luyalu lendaka tula na yina metadila lusadusu mwilu ya mbote pia kufwana na yina metadila kunwanisa kimbevu ya VIH sida samu beto baka Kongo yina kele na sida ve mpe sida mbazi
nansi na beto mvimba fwana kusimatiki teso ya musi na ndambu na zula nkama ya kele batu wa kele tiki mbefu yeye anta mukila zola tuba mingi ya sida kiadi na kati na bau makumi sambano na tatu kele veti mpila kubaka lusansu makumi tatu na ntambua na mebikala ya kele timuwa mpila ya kubaka lusansu kasi ya kefuanaka vya mutilo mefuanakana ntalu yeye ya pesa makabubi ya na ECOP plus ya kena kufukisaka bambefu yeye ya sida mingi na lukutakana linaka yeye ya kena kulandilaka kimbefu ya sida bongisaka Paul Matendo disu mpidi kutu wa radio na beto angeba kuna vwanaka gati mpona ele mainchi diya kangele na tuba
Mpasi ya kubaka bilongo ya mbote, mpasi ya bimvuka ya PVV, samu na kubaka mbongo tibi sadulu ya nkaka, kile bankaglakani, ina bantume bakama na kimefo ya sida ke kukutana na yao. Samu na kumandisa mpasi ya inyoso, bao mezabisa nde, bao fete kusala jikabu musi, ina fete kusosa susa mbongo. Mbongo ya hii, lunga kusatisa bantukile na kimefo ya hii, na kunwanisa jambo ya kukuna mbongo, pambave yao kile mpasi mingi na kubaka bilongo, kana kudia mbote kelven. Kima ya nkaka, kutula jaka, dinaka musi ya kulandela luzingu na bao. Na lukutakanu yai, mbuta alu yalu ya mambu ya mavimbi, meza visande, yandi kile kaka na mabanza ya kusosa sosa mbongo mingi, samu na kimbefu yai. Kaka na ntangu ina, mukanda ya unusida, mikuisa kumulisande RDC kile kati ya bainti, ina kekupesa mbote ve bilongo, mpidiaka wapi ntalu ya bantu ina kina kimbefu yai, mikukita.
Betu manisa bantanga ya mavimbi na kizunga ya Oriental Port Matindo, wapi batu mingi na basu soko, kena kukwenda kadiaka ve, kusansa banitu na bau na bando lusansu, si kaminga nga kele nyoso za banaka mingi mazono na ni malukuta kana vukisaka bambuta ya ndwa nene ya lusansu asitei na basoko ya fwana pe bantolisi ya nkaka ya basantra sante na kutuba munga nga Beatrice Lissimo batu mingi mekuma kukwenda na baleke ya katukaka na kumanisa malongi ya kimunga nga kasi ya kele veti kisalu mpe ya kena kukondaka mikanda mbula matadi Micheline Tuala Tenga Mupangi Nkuna Beto Joseph Basa ya Radio Bondeko ya kena Isangi Losaka Disu na Jambu yai Nki Diaka Ngele Ndatuba
Bambevu ya lupitalo ya nene ya basoko meluta na nkama mosi na makumi nana bamekuma na makumi tanu ya mpamba na nima angonda zole. Kulandana na kimbanga baminganga, bamezabisa tiyake salama mutindu mosi na basantre de sante nyonso ya kele na ntoto ina. Kulandana na munganga, ya kitu adisaka lupitalo ina ya nene ya basoko, yani metubande, jambu kesala indi mingi na mavimpi ya nkangu, mpevi salu ya metala mavimpi ya nzutu. Kulandana na munganga Beatrice Lissimo, bambevu ya nkaka kekuma na lupitalo na ntangu kimbevu memalisa kukuma ngolo mpasi pene na kufua. Kulandana na bantuadisi ya mambu ya mavimpi na basoko, mambu yai ya kekumina ata bankento kena kivumu na kisika akubuta. Ntalu ya baina kena kubela tetanoso mpe kufua na nima akubuta mekuma mingi. Na yau, mbongo kekota daka vena sanduku ya mbongo ya lupitalu, misalu kekuendila ve. Samu na nkangu ya kezingaka na siti ya basoko, ntalu bakelo mbaka bao na lupitalu melutisa mingi. Na ndambu na bao, bambuta ya mambu ya mavimpi kena kulomba ndebaka ngaba inzo nyosa lusadisu ina kena mikanda ve ya mbula matadi.
Beme katono kuzibula ba radio na bema tondo mingbe fonsi matibeke na kulanda radio kapi pe bantango na yao na dinga kikungu bidu futuka deka fitu na kivu wa zulu samu na kuzabisa tilu kadu ya luyali na yao baka kanabatu kutambula vena mpimpa kena kubuta mbuma mezabisa bambuta kizunga ikeleve mezabisa bantulisa bimvuka nkangu ya kileka na ntango yai Paul Matindu ngeso lakati mkuna beto Denise Lukesu.
Kuluta aposo musi na nima ya lukano yai, ngemba mekwisa kukota na mbanza beni. Bantu ya nkaka, mekwisa vekufwa. Bawo mekumalisa, jambo ya kupesa bipumbulu manduki, mpi bima ya nkaka, mezabisa administratora territoire. Mbuta amisi kalunga meso ngande, makesa FRDC kekusala kususa sosa na ndambo ya pari ya Virunga. Mingi na mbao mavivi na ndambo ya mangosti nyaleke. Kansi, samu na societe civile ya territoire yina, lukano yai, mekupesa ve mambu mingi ya mbote. Bawo mekumalisa, kuhiba ya bima, tiku botula bima ya nkangu na ndambu ya Rwenzori kime ankaka kele kukwenda tibantu na visika ina meza banaven diambu ya nsuka kusalamaka na kiposo ntanguba ukwendaka timu ngangamusi ina vandaka kusala bisalu na yende ya bilanga na nzela ya butembo samu na kimvuka societe civile ntalu ya bapulisi kele ya fioti samu na kusala kisalu ya hii bau kekulomba nde bapulisi ankaka kukwenda na ndambu ina samu na kusala kisalu ya hii
Paul Matindo nsangwe vwana kankuna beto Denise Luke so matodwigi betu manisa na mukembu yai ya kufandisa na kiti na ndia kisalu ntolisi FRDC na zula kizunga katanga mukembu alutaka mazona mbanza kaleni mingi na kama rena ntola bambuta mingi ya makesa bula daka bakalaka mbula matadi na dibakuyina ya kentolisi azoni ya zula lukingilu lombaka na bimbuka bimpumbulu na kulanda kunata ya kena kulanda kunata mavonga na kudibika na ndonga makesa ya nti daniki na njita ntumo na betu na mukembu na vwanaka amugi aleka inki yange beto lenda kusimba na mkufi
ya vwandaka na ndinga ya ngolo komanda ya likabu ya zole kutaka tuba na makabu ya binwani yina kele na katanga ya zulu yina meba kama na manono moba Mitwaba, Pweto mpe na Kinzungidila ya Kalemie, General Major Kifwa, Kambili, Metuba, Mvita Kele, Nani Kele Mbeni na Beto, Samu na Yinki Mvita Kele na Bwala na Beto, Yaunde, Biuvu Bamekuza Yuvusa, Lukanu Meba Kama na Ina Metadila, Nsobolo na Mambu ya Lukengelu, Yina Kele Bamakesa, Bapulusi, Bwela Bisalu Kesa Mbisaka Bamakesa, Yandi Tatamanaka Kutuba Yao, Ndeba Kekuza Tula, Komanda ya Mona, Nandambu Yina na Kimoku Bakutaka Sadisa, Lukula Beno Meza Bayao, Mukele Samu na Kutula na Kisalu, Komanda Yina Ketala Katanga ya Zulu General, ya Brigade Nyembo Abdala, Nsobolo Kena Kulandakana na Kati ya Bisalu ya Bamakesa, Mpe Bapulusi, ya Bandila Kanandambu ya Bisalu, Kesa Laka Lukengelu, ya Mekuza Landakana na Ndambu Ketalaka, Mambu ya Bisadulu Bake Kuza Sadila, na Batelituali ya Bisalu ya Bamakesa.
Eritie sidi ya kalavona kananzila mashini ni la luzito kabambi pesaka lusalusu na disungo la jile niya mwini mwana shangu na ntola kinzo ndolo konso musea Afrika. Bebi kala mbote.
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.